Ahoj všichni, vítám všechny posluchače při našem dalším díle z minisérie podcastu Kam vyjet na stáž s IFMSA. V první řadě bych chtěla ale poděkovat Trimet Vizuálu za možnost nahrávat v jejich studiu v prostorách 3. lékařské fakulty. A mým dalším hostem je student 6. ročníku Štěpán Kubeček, který minulém roce vyjel na měsíční stáž do Libanonu. Ahoj Štěpáne, vítám tě ve studiu.
Ahoj.
Štěpáne, rovnou se tě zeptám, proč jsi vybral zrovna Libanon?
Tak, já jsem měl poměrně omezený výběr, protože jsem neměl žádné body, takže jsem si vybíral na Vánoce, tuším den před Vánoci, na poslední burze z toho, co zbylo. A zbyla Indonésie, tuším, že zbylo jedno Mexiko, jedna Brazílie, Moldavsko, Maďarsko a Libanon.
A proč teda zrovna Libanon?
Tak, a do Libanonu jsem chtěl nejvíc, protože miluji Blízký východ a je tam velmi zajímavá historie, kterou jsem si tak nějak chtěl na vlastní oči vidět, slyšet, cítit.
A už jsi předtím navštívil nějaký Blízký východ, nebo tohle byla první zkušenost?
Tohle byla moje první zkušenost, já jsem měl poměrně hodně načteno a zároveň to pro mě byla to jedna z mála oblastí na světě, kde jsem vlastně nikdy nebyl a neměl jsem takovou tu vlastní zkušenost, že bych to tam procestoval.
A takže z jakých měst jsi tam vybíral? Nebo tam doufám není na výběr jenom Bejrut, je tam i něco jiného?
Je tam jenom Bejrut.
Takže jsi dostal do Bejrutu.
Přesně tak.
A kam do jaký nemocnice, na jaký oddělení?
Tak, v Bejrutu je celá řada nemocnic, některý jsou veřejný, některý jsou soukromý. Ještě se rozlišuje, jestli jsou anglicky mluvící, nebo francouzsky mluvící, anebo arabsky mluvící. Libanon je trilingvální země. A já jsem měl to štěstí dostat se do anglicky mluvící nemocnice a je to fakultní nemocnice American University of Beirut Medical Center.
Mm-hmm. A to jsi věděl předem, že se dostaneš do té anglický, anebo jsi prostě riskl, že se třeba dostaneš do arabský a děj se vůle boží?
Nevěděl jsem to. Nicméně vybral jsem si, že mluvím primárně anglicky. Rovnou můžu říct, že při výběru té stáže je potřeba říct, jestli člověk umí anglicky nebo francouzsky, případně právě arabsky a podle toho je vlastně zohledněno, do jaké nemocnice člověka pošlou.
A jak jsi řešil dopravu? Jak jsi tam dostával, jak jsi to plánoval vlastně celý před tou stáží?
Tak, to je taková černá kapitola té stáže, protože standardně se letenky kupují, když člověk letí v červenci, tak nějak v únoru, v březnu nejpozději. A tou dobou stále asi 6000 korun do Bejrutu.
Mm-hmm.
Mě z nějakého důvodu neposlali potvrzující papíry a dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem si nechtěl kupovat letenku. Poslali mi je v půlce května. A v půlce
května
už jsem...
brzo, ale to ještě...
To ještě to docela brzo, nicméně měsíc a půl předem už stály letenky asi 16 tisíc.
Mm-hmm.
Takže standardní cesta byla Praha-Istanbul, 23 hodin na letišti a Istanbul-Bejrut.
Mm-hmm. Mm-hmm. A potom na místě, bydlel jsi v rodinách nebo na kolejích?
Tak, na místě se v rodinách nebydlí, v Bejrutu se v zásadě bydlí v takovém hotelu, jmenuje se to Lunas Village a je to v podstatě na naše úrovně něco jako vysokoškolská kolej nebo taková dvou až tří hvězda hotel. Já už jsem tam byl po začátku libanonské krize a šla tam elektřina tak 2 až 3 hodiny denně, takže to samozřejmě trošku komplikovalo to bydlení, kdy ty výtahy do 7. patra prostě nejezdily v tom času.
Co se týká té nemocnice, do jakého oddělení ses dostal?
Já jsem chtěl nejvíc na kardiologii, nicméně na kardio jsem se z nějakého důvodu nedostal a dostal jsem se na emergency medicine, což byla volba číslo 2. Zpětně jsem za to hrozně vděčný, protože to bylo asi jako to nejlepší oddělení, kam jsem se mohl v té nemocnici dostat a nejvíc jsem toho tam viděl určitě.
A pustili tě tam k něčemu?
Pustili. Zase se tam dostáváme k tomu, že ta nemocnice je americká, patří Americe a jede tam americký systém. To znamená, všichni studenti té americké fakulty, American University of Beirut, tak páťáků, šestáků, tam musí pracovat. Ale pracovat tam musí opravdu stylem, že tam přijdou a 12 hodin tam makají.
Mm-hmm.
A velkou část práce, možná 2/3 práce na tom oddělení, udělají právě oni. To znamená, já jako student jsem měl kompletní přístupy do počítačů, možnost objednávat vyšetření, léky, a ta práce spočívala v tom, že jsem si vybral pacienta, vyšetřil jsem ho, odebral jsem anamnézu, zkonzultoval jsem to vždycky s attending lékařem a prokonzultovali jsme další postup, on si ho případně dovyšetřil, objednal jsem léky, vyšetření, udělal jsem takovýhle nezbytný úkony, napsal jsem zprávu, akorát po mě lékař kontroloval, propustil pacienta a šel dál.
Náhodou, nebo probíhalo to teda všechno v angličtině, předpokládám, že tam nebyl s angličtinou problém, nebo?
Tak, s angličtinou v Libanonu problém není. Ta země je trilinguální, takže vlastně každý obyvatel i prodavač jablek na ulici mluví plynně francouzsky, anglicky, arabsky. Jediná taková nevýhoda, že oni míchají až neuvěřitelně všechny tři jazyky dohromady, takže opravdu v jedné větě plynule jsou schopní přepnout do třech jazyků a zase zpátky. Takže opravdu třeba po dvou slovech přepínají. A pokud jen člověk neřekne jako vyloženě, ať mluví English, tak je to absolutní maglajs.
Jo, ale nějaký problém s dorozumíváním nemocnici si neměl.
Nikdy, nikdy. Jo, mimochodem, dokonce v té nemocnici lékaři, personál a veškerý semináře a takhle, tak byli striktně v angličtině.
Takže jsi tam chodil i na nějaký semináře?
Jasný, jasný. Tak my jsme tam měli dvakrát týdně vždycky dopoledne od 9 do 11, tak celý to oddělení vyma několika lidí, co museli tam udržet provoz, tak jsme měli nějaký semináře, kde jsme právě probírali různé kazuistiky, postupy a podobně.
A to bylo teda i pro ty místní mediky?
Jasně, nebo, jo. Primárně pro ně.
Jo. A ještě mě napadá, jak dlouho tam trvá medicína? Já si myslím, že tam netrvá jenom 6 let, nebo jak to tam mají?
Tam mají zase ten americký systém, respektive tam se tluče lokální arabský systém, francouzský systém a americký systém. Ta konkrétní, kde jsem byl já, tak ta trvá ty americký 4 roky, s tím, že předtím musí mít ještě ten undergrad. Takže oni si udělají předtím nějaké základní studium vysoké a potom nastoupí už čistě na medicínu, která je 4 leta a ukončují právě AFM, teda USMLE testama.
Takže to takhle funguje pro všechny ty medicíny v Libanonu?
Ne, nebo čistě právě pro tuhle konkrétní American University of Beirut.
Jo.
Pak tam je nějaká francouzská univerzita s nemocnicí, ta to má zase jinak.
Jo.
A pak ty další fakulty to mají opět trošku jinak.
Já si totiž dokonce myslím, že mě někdo říkal, že právě studium medicíny v arabštině vůbec na žádný, jako nikde neexistuje.
Je to možný.
Jo, že vždycky si najdou nějaký ten jako další jazyk, kterým to, ta většina populace mluví a prostě to tam vyučil, že jako žádná arabská.
Já bych se tomu trošku divil.
No já se s tomu divím furt.
V těch okolních státech vím, že v Sýrii, v Palestině například, v Gaze a takhle, tak se učí většinou v arabštině. V Tunisku tuším, co tam byla jedna holčina, tak ta, mám pocit, taky se učila v arabštině. Takže si nemyslím, že by to byla čistě záležitost, jakože všude musí umět a mluvit anglicky.
Dobře, tak to já si do příště musím vyzjistit ještě. Co se teda týká soušto programu a toho, co jste tam měli možnost dělat, zažít s těma ostatníma studentama, povídej.
No, to asi není všechno publikovatelné, ale obecně jsem byl velmi příjemně překvapený. To soupro tam je asi nejlepší na světě. Aspoň co jsem slyšel od lidí, co tam byli třeba na třetí, čtvrtý stáži už, tak to soupro tam bylo úplně úžasný. V zásadě to probíhalo tak, že ty místňáci opravdu na každý den v tom měsíci pro nás měli připravený program. Takže člověk byl, dejme tomu, od 7, no tam se začínalo v 8, od 8 do 4 v nemocnici, ve 4 přišel a od 5 byl program. Člověk se mohl, nemusel zúčastnit. A byly to různé výlety po Bejrutu a okolí, večeře, všechny možné prostě aktivity, velké množství party, by se dalo říct. A pak vždycky víkendy, pátek, sobota, neděle, probíhaly tak, že nás 7 ráno, 6 ráno nás přijel autobus, tam jsme všichni nastoupili a jeli jsme. A objezdili jsme takhle celou zemi, od syrských hranic po izraelské hranice, viděli jsme všechny významné památky, všechny významné města, neuvěřitelné množství zážitků.
A zůstával jsi tam ještě díl po té stáži, nebo ti už to takhle stačilo?
Aha, nezůstával, jednak jsem neměl letenky, abych tam byl ještě týden. Pár lidí tam teda zůstával, třeba o týden díl. Na druhou stranu, já už nevím, co bych tam procestoval. To bylo tak intenzivní, že opravdu už tam nebylo moc, co jsem ještě neviděl.
A když jsi říkal, že všichni studenti jdou do Bejrutu, tak kolik vás tam bylo všech incomingů dohromady, jestli si nějak vzpomeneš?
No, 30, 35 zhruba.
Mm. A tak všichni se účastnili takhle toho soušlu odpoledne, nebo vás bylo třeba 10?
Ty odpoledne byly trošku menší, záleželo, co to bylo, jestli to byla návštěva muzea, nebo jestli to byla nějaká party, ale takových těch víkendových velkých, tak jsme vždycky jeli všichni. Nebo chyběli třeba 2-3 lidi, kteří měli nějaký jiný program, ale v zásadě jsme takhle jezdili furt všichni.
Já se vždycky každýho ptám, jak je to s bezpečností. Ty jsi, já jsem tady zatím nějako slečný, takže vím, že jako takový vysoký kluk asi se nebude bát, ale jak bys si popsal, jaká je tam bezpečnost?
V Bejrutu bych řekl velmi dobrá, s tím, že je to napůl křesťanský stát a i ti muslimové jsou tam takový jako velmi uvolnění. Tam prostě nikdo moc, ani ty muslimky tam nenosí šátky. Celkově bych se tam nebál. A ani ženy se tam nebály, aspoň co vím. Na druhou stranu, na jihu Libanonu, tak ta atmosféra je trošku taková horší, vládne tam Hizbalách a tam teda třeba jako žena už bych se trošku bál, i jako muž bych se bál dávat tam najevo cokoliv, co by mohlo nějakým způsobem v jejich očích znevažovat ten islám.
A já jenom bych chtěla říct, že dnešní podcast natáčíme 18. října. Doporučil by si teďka, aby studenti žádali o stáž v Libanonu, nebo si myslíš, že se to teďka úplně nehodí na ten rok, vzhledem k tomu, jaká je teďka situace v Izraeli?
To je velmi otazný.
No.
Nerad bych do toho zaplítal nějaký politický názory. Já bych určitě doporučil si zažádat.
Mm-hmm.
Jako ve finále nejhorší, co se může stát, tak, že když se tam začnou s Hizbaláhem prát, což se samozřejmě stát může, tak na tu stáž člověk neodjede a to je nejhorší scénář, který se může stát. Ale může se stát, že to taky dobře dopadne, nic se tam nerozhoří. Je to až za rok nebo za 10 měsíců od teďka a v tom případě určitě jo, určitě jet.
Vzpomeneš si, na kolik tě ta celá tvoje stáž vyšla?
Poměrně přesně. 16 tisíc byly letenky, o 10 dražší, než měly být. 10 tisíc plus minus tisícovka byl poplatek za tu stáž AFMSA, ve kterém vlastně bylo ubytování a jedno jídlo denně na klinice. $200 jsme platili za social program.
Což zní docela v pohodě na to, co jste tam všechno
procestovali. Za to množství zážitků to bylo v podstatě zadarmo, ale taky je to daný tím, že jim krachla měna, takže tam všechno tak 30x levnější, než bylo v té době, než bylo předtím, před krizí. No a pak něco, co jsem nechal na místě. Takže když to vezmu úplně všechno dohromady, tak zhruba 35-40 tisíc, s tím, že jsem tam utrácel poměrně dost. Na místě jsem si vezl s sebou asi 10 tisíc a koupil jsem si tam oblečení, jedl jsem opravdu hodně, utrácel jsem dost peněz za alkohol a ještě jsem si přivezl tuším $150 zpátky. Tím, že je tam krize, tak se tam dá koupit oběd třeba za 30 korun, aspoň takhle to bylo v loni.
Takže by si doporučil vycestovat do Libanonu?
Naprosto. Já kdybych si vybíral znova a nebyl jsem tam, tak pro mě dneska už je to jako země číslo jedna, kam jet.
Já teda se musím přiznat, že jsem nad tím hodně uvažovala, už jenom kvůli tomu social programu a právě kvůli tomu, jak ta země je rozmanitá. Takže já ti děkuju moc za všechny informace, co jsi nám tady dneska pověděl a že jsi na nás dneska udělal čas a měj se krásně.
Já děkuju za pozvání a přeju posluchačům, ať dobře zvážej, kam jet a ať si to užijou hlavně. Ahoj.